halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada iyo bogga internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 14-ka bisha May sanadka 2016-ka. idaacaddeena saakiya caalamka waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya saare cilla nuuri, anigu waa maxamed colaad xasan.
idaacaddeena saakiya caalamka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ugu yaraan 1,000 qof oo tahriibayaal ah oo laga soo badbaadiyey badweynta mediterraneanka.
Apart from the two fishing boats that sail from Egypt,
iyadoo ay jiraan labada doonyood ee kala duwan ee kuwa kalluumaysiga ah ee ka soo baxay dhanka Masar, waxaa yana jirta dooni kale oo la filayo inay ka soo amba baxday dhanka dalka Liibiya. 1,000 qof oo shalayto la soo badbaadiyey waxaa loo kala qaaday 4 goobood oo ku yaala koonfurta dalka Talyaaniga.
warbixintaasi goor waya dhegaysan doontaan waxaa kaloo dhegaysan doontaan dad 1,000 qof gaaraya oo indhafiiqis lacag la'aana loogu sameeyey magaalooyinka Muqdisho iyo Kismaayo.
qaar ka mid a dhallinyarada Soomaalida oo dareenkooda ka muujiyey shir ay dalalka jaamacadda Carabta oo kaga hadlayaan sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa dhallinyarada dalalkaadu ay ku jiraan ururkaasi, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. kooxda Xisbullah ee dalka Libnaan ayaa shalayta jimcihii ka qaybgelayay aaska mid ka mid a saraakiishooda ugu sarsareeya ee militariga oo lagu dilay weerar ka dhacay dalka Siriya oo ay kooxdiisu halkaasi geysay kumanaan dagaalyahanna ah. warbaahinta ayaa soo tabinaysay muuqaallo muujinaya kooxda dagaalyahanada Xisbullah oo sida naxashka u saarnaa meydka Mustafa Badreddiin oo ay la marayeen jidadka magaalada Beyruut jimcihii shalayto iyagoo ku sii waday xabaalaha lagu aasayo. Badreddiin oo 55 jir aha ayaa ururkaasi shiicada u qaabilsanaa qaybta ku lugta leh dagaalada sokeeye ee ka socday dalka Siriya.
guddiga qaramada midoobay ee la socodka hirgelinta heshiiska caalamiga ah ee ka dhanka ah jirdilka ayaa cambaariyey wuxuu ugu yeeray adeegsiga jirdilka ee sii socda gaar ahaan dalalka Turkiga iyo Sacuudiga. baaris uu guddigan qaramada midoobay ku sameeyey dalalka ayuu ku sheegay inuusan ku helin jirdil baahsan dalka Turkiga ama si habaysan loo isticmaalo, laakiin waxa uu guddiga hoosta ka xariiqay in Turkiga laga isticmaalo hab ciqaabeedka jirdilka. guddigan oo ka kooban 10 qoboro oo madax bannaan ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay in kuwa geysta falalka jirdilka ah aan loo raacan xaalado cabsi oo bani aadnimada ka dhana iyo eedo la xiriira dilal la geystay iyadoon hanaankii sharciga ahaa loo marin. guddigan ayaa ku baaqay baaris degdeg ah oo dhexdhexaad ah oo la xiriira eedahan jirdilka. guddigan wuxuu sidoo kale walaac ka muujiyey musaafuriinta ama dib u celinta dalalka ama dadka magangelidoonka ah iyo qaxootiga, taasoo xadgudub ku ah heshiiskii caalamiga ahaa ee qaxootiga ee sanadkii 1910-kii dunidu gaartay. dalka Sacuudiga ayaa isna guddigan ay dhaleeceeyeen gaar ahaan sharciyada iyo adeegsiga falal jirdila oo uu dadka ku ciqaabo.
xogayaha gaashaandhigga ee dalka Mareykanka Ash Carter ayaa sheegay in xilitaanka aagga keliya ee ka harsan xadka Siriya oo halka ay dagaalyahanada shisheeye ka geli karaan oo ay ka tegi karaan dhulka ay gacanta ku hayaan kooxda ISIS uu yahay ka ugu mudan ee meelahaasi ay ahmiyadda ugu weyn ku hayaan Mareykanka iyo ciidamada xulufada isbahaysiga ay yihiin. waxaanu Mr. Carter hadalkaasi ka sheegay mar uu jimcihii shalayto warbaahinta la hadlayay isaga oo ku sugnaa jimcihii shalayto gobolka Colorado ee dalkan Mareykanka galbeedkiisa ku yaala. ayuu Mr. Carter waxa uu sheegay in la wadaago macluumaadka guud ahaan meelaha dagaaladu ay ka jiraan ay caawinayso si looga hortago weerara ay soo qaadaan loona yareeyo dhaqdhaqaaqa dagaalyahanada shisheeye ee kooxdaasi u gudbaya.
halkaad warkaasi ka dhageysanaysaan waa idaacadda v o oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
aan ku bilaabo waxaad goor dhow maqli doontaan warbixin ku saabsan ilaa iyo 1,000 qof oo tahriibayaala oo saarnaa 4 doonyood oo laga soo badbaadiyey badweynta mediterraneanka, balse aynu ku hormarno Muqdisho. hay-ad lagu magacaabo Albasar oo fadhigeedu uu yahay dalka Sacuudi Arabiya iyo dhaqaatiir Soomaaliyeed ayaa fuliyey qalinno dhinaca indhaha oo casriya oo ay uga faa'iideynayaan ilaa 1,000 qof oo Soomaaliya. qalinadan ayaa lagu fiiqayey amaba lagu fuliyey magaalooyinka muqdisho iyo weliba kismaayo sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
isbitalka alnuur ee magaalada muqdisho oo kaashanaya dhakhaatiir ka socota hay-ad lagu magacaabo albasar oo fadhigeedu yahay dalka sacuudiga ayaa soo gebagabeeyey qalliin lacag la-aana oo dhinaca indhaha ah oo ay ka fuliyeen magaalooyinka muqdisho iyo kismaayo kaas oo ay ka faa'iidaysteen ilaa 1000 qof haddaba agaasimaha cisbitaalka alnuur ee magaalada muqdisho doctor cabdirasaaq axmed dalmar ayaa ugu horreyn v o a uga warramay qaybaha ay isugu jiraan dadka ay qalliinka u sameeyeen iyo noocyada cudur ee ay qabeen
qalliinka hadda ugu dambeeya waxaan la sameynay hay-adda caalamiga ah albasar international foundation oo fadhigeedu yahay sacuudiga oo soo dirtay ilaa 14 isugu jirta 4 dhakhtar iyo kalkaaliyaashoodii nasiib wanaag waxaan fulinay 1000 qof oo qalliin lacag la-aana oo 500 ka mid a xamar laga fuliyey 500 oo kalena isbitaalka daryaal ee magaalada kismaayo dadkaa waxay isugu jireen caruur dad waayeela dumar iyo ragba waxaana u badnaa qalliimada loo sameeyey qalliinka cataractiga la yidhaahdo oo indhaha xuubka laga wareejinayo isla markaana la gelinayo lens baleelisi qofka muraayado waaweyn isugu baahan nooca ugu dambeeyo casriga oo sucharles la yidhaha ama aan la tolaynin ayaa loo sameynaya ama mashiin ha loo isticmaalo feeko ama gacantaba lagu sameeyo sidoo kale waxaa ka mid ah dadkii la qalay dadka qaba cudurada biyaha ku furmay indhaha oo galokoomada la yidhaha oo ayadana ilaa 200 qof aan ka qalnay cudurka haddii aan la qalin ama laga hortegin hadhow indhala-aana waxba la qaban karin keeni kara waxaa kaloo ka mid ah dhaawacyo waxaa ka mid ah ilmo yararoo indhala-aan ku dhashay kuwa indhuhu ka qalooceen kuwa tubooyinka biyaha ay ka xirmeen marka qalliimo badan ayay isugu jireen nasiib wanaag ilaahay mahadiis 99.9 waa lagu guuleystay dhammaantood waxbay wada arkeen hal qof infection qaadi ma jirin wixii sanadka dambe ka dambeeyan waxaan rabnaa qalliimada indhaha oo lacag la-aanta inaan gaarsiino sanad walba 5,000 oo qof
doctor dalmar ayaa dhanka kale ka warbixiyey qaabka ay ku soo xushaan bukaanada barakacayaasha araggala ay howlaha indhafiiqista la xidhiira u sameeyaan waxaana uu dhanka kale xusay in sanadkan ay qorshaynayaan in ay qalliimo lacag la-aana u sameeyaan bukaano gaaraya 2,000 oo qof
howshaan hadda waxaan ku jirnay muddo 10 sannadood 2005 ayaa noogu horreysay qalliimadan indhala-aanta oo lacag la-aanta lagu sameynayo marka khibrad aad iyo aad u weyn ayaan u yeelanay isbitaalka laftigiisa qofkii yimaada xilliyada ay socoto qalliimada lacag la-aanta waa lagu daraa sidoo kale barakacayaasha xerooyinkooda waxaan haynaa tirkoobkooda madaxda kaamska ayaan la leenahay taleefano iyo xiriiro ogeysiisa ayaa idaacadaha ka sheegnaa si dadka goboladan ay usoo tiigsadaan annagoo marka ku saleyna doorashadeenna xagga indhaha iyo sida indhala-aanto laba indhood hadduu laayahay haddii hallu tahay iyo sidoo kaleeto xanuun wax laga qaban karo inay tahay intaas ayaan u eegnaa marka qofka magaciisii gobolku ka yimid annaga muhiim nooma ahan waa in indhaha uu uga baahan yahay hawsha waana loo qabtaa sanadkan waxaa noo qorshaysan 2,000 oo kaleeto oo xamar iyo gobolada dhexaan ka samaynayno hay-ad waxaan iska kaashan doonaa caalami ah oo aan wada shaqayn leenahay
ugu dambayntii agaasimaha cisbitaalka alnuur ayaa si kooban uga hadlay xanuunka ugu ba'an ee keena indhala-aanta isagoo sidoo kalena fariin caafimaad u diray dadka dhibaatadu ka haysato dhinaca aragga
xanuunka ugu badan oo indhala-aanta keena adduunka o dhan iyo soomaaliyaba waa xanuunka la yidhahdo cataractiga ama xuubka indhaha dahaara oo ama lagu dhasho ama cudurada qaarkood sida sokorto kale ay keento ama da-du ay keento ama dhaawacyadaba marka kaa ayaa 99% ah xanuunada la qalo qofkiina wuxuu ku keenaya indhala-aan laakiin nasiib wanaag markii la qalo araggii waa usoo laabanayaa indhaha waa xubin aad iyo aad qaali u ah waa qofka binaadankan waa dareemi karaa waa lixda lixaad meesha ugu muhiimsan qofka waxaweye hadduu indho beelo asagiina ismahagi karo qof kale qoyska ka mid a ayay noqonaysaa inuu wado marka ka hortagga ayaa ka wanaagsan mar walba daaweynta marka waxaan kula talinayaa shacabka soomaaliyeed in mar walba ay dar yeelaan indhahooda oo aysan sugin xanuunka intuu ku dhacayo oo maaragta hadday qabaan sokor oo kaleeto ama dhiikar ama qof qoyskooda ka mid a horay looga helo cudurada sida galokoomada oo kale ama da-doodu ay 40 sano dhaaftay inay la soo xiriiraan dhakhtarka ayagoo markaa xataa wax dareemaynin si loo baaro hadday muraayado iyo daawo u baahan yihiinna loo siiyo haddii marka xanuun uu kugu dhaco ama dhaawac kugu dhaco inta aadan arga beelin ayadana waa inaad dhakhtarka la soo xiriirtaa si xanuunka loo baaro loona daaweeyo loogana hortaga xanuunka inuu keeno indhala-aan
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
weli v o a oo idinkaga imaanaysa washington iga dhegaysanaysaan dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay dalka masar waxaa laga hadalhayay doonyo ay dad tahriibayaal ah saaraayeen oo warkooda la waayey ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga ayaa shalay soo badbaadiyay qiyaastii 1000 qof oo qaxooti iyo muhaajiriin isugu jira oo doonyo ay kula sabeynayeen xeebaha koonfureed ee dalka Talyaaniga, sidaa sheegtay hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga ee marka magaceeda lasoo gaabiyay la yiraahdo UNHCR. Wariyaha V O da Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta hay'adda qaramada midoobay UNHCR ee Geneva. Waatan saare cilla nuur ee suudiyagu helisa oo inoo soo koobta.
Mid ka mid ah hawlgalladii ugu ballaadhnaa ee samata bixinta ee laga sameeyay badweynta Mediterranean-ka ayaa hay'adda midowga Yurub ugu qaabilsan maamulka xuduudaha ee magaceeda loo yaqaano Frontex ay ku soo badbaadiyeen 500 oo qof oo tahriibayay, sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxoontigu. Waxaana warku sheegayaa in laba doonyood oo ka mid ah kuwa ay dadku saarnaayeen dhowr maalmood ka hor ay ka soo baxeen dalka Masar. Afhayeenka hay'adda UNHCR William Spengler ayaa sheegay in aanay ilaa haatan si hufan u kala ogeyn dadkaasi magangelyo doonka ah wadamada ay ka soo kala haajireen, balse waxa uu tibaaxay inay ku jireen Syrian iyo Iraqiyiin.
Apart from the two fishing boats that sailed from Egypt, it is believed that there were other smaller boats that came from Libya.
Iyadoo ay jiraan labada doonyood ee kala duwan ee kuwa kalluumaysiga ah ee ka soo baxay dhanka Masar, waxayna jirta dooni kale oo la filayo inay ka soo amba baxday dhanka dalka Liibiya. 1000 qof oo shalayto la soo badbaadiyay waxa loo kala qaaday 4 goobood oo ku yaala koonfurta dalka Talyaaniga. Spinlin waxa kale oo sheegay in hay'adda UNHCR ay goobjoog ka noqon doonto meelaha si la geeyay dadka si ay u caawiyaan dadkaasi la soo badbaadiyay ee tabaaleysan.
It's clear people on the ground that there are many families among those who have been rescued and there are many unaccompanied children.
Way iska caddahay mar haddii dadku dhulka yimaadaan waxaa dadkaasi la soo badbaadiyay ku jira qoysas badan iyo sidoo kale caruur yaryar oo aanay cidina la socon. Waxay u baahan yihiin in loo sameeyo baaritaano caafimaad, in la caawiyo ayay u baahan yihiin. In badan oo ka midihi way soo fuuq baxeen, xaalad xunna way ku jiraan. Marka waxaan u baahanahay inaanu siino waqti badan ka hor intaanan la hadal ee aanan weydiin si aanu xog badan uga helno. Hay'adda UNHCR waxay warbixintoodaasi ku dareen in ku dhawaad 190,000 oo qof oo qaxoonti iyo tahriibayaal isugu jira ay galeen qaaradda Yurub intii lagu guda jiray sanadkan oo keliya.
Warbixintii Lisa Schlein ay kasoo dirtay magaalada Geneva, xarunta dalka Switzerland. Saare cilla nuur ayaa inoo soo koobaysay.
Sidii dhegaystayaal idaacaddeenni shalay toad ku dhegaysateenba shir ay ka soo qayb galeen dhowr iyo labaatan dal oo isugu jira jaamacadda carabta ay soomaaliyana qayb ka ahayd ayaa ka dhacay dalka Morocco ee waqooyiga Afrika ku yaala. Kulankaasi waxaa lagaga hadlayay dhallinyarada wadamada ay colaaduhu ka jiraan sida Soomaaliya, Syria iyo weliba Yemen, sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa si looga hortago askareynta dhalinyaradaasi iyo inay ku biiraan kooxaha xagjirka. Haddaba qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee Qaahira oo baryihii ugu dambeeyeyba halkaasi ku sugnaa ayaa waxa ay ka hadlayaan dareenkooda. Warbixin amuraasi ku saabsan wariyaha V O da Xuseen Cusmaan Saxnuuni ayaa goor dhaweyta noo soo diray.
Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya magaalada Casablanca ee dalkaasi Morocco, kulankan ayaa looga hadlay sidii dhalinyarada looga horjoogsan lahaa quusa iyo rajo la'aanta ku riixda inay naftooda ku haligaan badaha ama kooxaha hargixisada ay ku biiraan. Xubnaha shirka ka qaybgalay ayaa hoose ka xariiqay in Soomaaliya kaalinta koowaad ay kaga jirto dhalinyarada shaqo la'aanta ay hayso iyo u nugulaanshaha inay ku biiraan kooxaha xag jirka, halka dalka Yemen lagu sheegay kaalinta labaad iyo dalka Siiriya oo kaalinta saddexaad ka galay marka loo yimaado dhalinyarada tahriib doonka iyo kuwa ku biira kooxaha argixisada. Shirka ay yeesheen xubnaha ka socday jaamacadda carabta ayaa lagu wadaa maalmaha soo socda in laga soo saaro warmurtiyad baaq loogu dirayo dowladaha carabta iyo ururka jaamacadda carabta sidii ay fursado ugu abuuri lahaayeen dhalinyarada dalalkaasi. Kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa ku nool dalkani Masar oo intooda badan ka soo cararay ammaandarida iyo aafooyinka ka jira dalka Soomaaliya, kuwaasoo intooda badan dalkani u jooga tahriib. sida ayay u arkaan dhalinyarada Soomaaliyeed haddii shaqo loogu abuuro dalkooda oo laga dhabeeyo hadalka ka soo yeeray ururka jaamacadda carabta isla markaasina ma yahay mid baajin kara in dhalinyarada ay ka soo tahriibaan dalka Soomaaliya haddaba su'aalahaasi ayaan weydiiyey qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo aan ku booqday meelaha ay isugu yimaadaan magaalada Qaahira
magacaygu waa maxamed sheekh axmed sheekh yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada soomaaliyeed ee degan magaalada qaahira hadalkaas oo jaamacadda carabta ka soo baxay horta waa hadal weyn laakiin se u maleymaayo in ay jaamacadda carabtu ay soomaaliya ay hadda maanta diyaar u yihiin in ay shaqo abuuris ama mashaariic waaweyn geeyaan oo ay dadka isheeg wax ugu qabanayaan maxaa yeelay jaamacadda carabta wadamo badan oo uga muhiimsan soomaaliya jira sida isheeg wadamada oo shaam ama ciraaq khaliijka sida isheeg masar oo kale wadamadaasaa shaqala-aantu ku jirtaa oysan mashaariic muuqata oo wax ku ool aysan jaamacadda dowlad carabiya ka samayn oo aan looga baran laakiinse isheeg hadday samaynayaan amase dowladdeenu ay leedahay balaan istaraatiijiyad ay ku baajiso dhalinyaradaas ama badda uga baajiso ama xagjirnimada uga hortimaado waa la samayn karaa laakiin waxay u baahan tahay dad madaxa oo u taagan inay fakaraan oo ay dadkii u abuuraan shaqooyin oo hay-adihii dowladda la soo celiyo oo yacni si dhaba ay dowladdu uga fakarto yacni dadka hadda adduunyada waxaa loo tartamaya waa dad human capitalkaas inay dowladdu ka fakartaa loo baahay
maxamed cabaas sheekh maxamuud waxaa u arkaa arrin fiican inay tahay oo weliba annaga ardaydeenaan ama dadka communitygeena qaahiro joogo inay macno badan u samaynayso iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaan waxaa kaloo jaamacadda carabta la rabaa inay maaragtay u marayso dowladda dhexe waxaa laga rabaa in oo soomaaliya ay hesho inay samayso nidaam cadaalad ah musuqmaasuq aan lahayn maaragtay graduation tiro badan iyo aanan lahayn si fursaday ugu helaan dhalinyarada soo tahriibayso ama xagjiriinta islaamiyiinta noqonayso oo dhibaatada badan geysanayso inta badan dadka imaanayo masar waxay ka cawdaan shaqola-aan waxay ka cawdaan cadaalad darro uga imaatay maaragtay dowladda dhexe oo soomaaliya iyadoo shaqooyinka yarka ay dowladda bixiso graduation lagu helo musuqmaasuq tiro badan uu jiro fursadihiina ay iska yar yihiin marka haddii jaanisadaas loo abuuro oo si nidaam transparency oo accountability leh oo ayagana damaanad u siinayo in ay maaragtay helayaan nidaam maaragtay cadaalad ay ku shaqeynayaan waxaan aaminsanahay inay haddii intaas helaan inay istaagayso xagjirnimada iyo tahriif
arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan dalka masar ay ku dhinteen in ka badan 400 oo muhaajiriin ah kadib markii ay la degtay doonidii ay saarnaayeen dalka masar ayaa labadii sano ee ugu dambeeyey noqday meel si weyn ay uga tahriibaan muhaajiriinta ka soo hayaamay dalalka soomaaliya suudaan siiriya ethoobiya iyo dalal kale sidoo kale 400 qof oo muhaajiriin ah oo intooda badan ka soo jeeda soomaaliya ayaa ku jira xabsiyada waddankani kuwaasoo ciidamada masaarida ay soo qabqabteen iyagoo ka tallaabaya biyaha waddankani waxaa hubaal ah in shaqola-aanta colaadaha iyo quusa ay dhinaca nolosha ka gaareen ay ku qasbayso dhalinyarada inay naftooda badaha ku haligaan ama ay ku biiraan kooxaha xagjirka balse haddii la helo dowlad ama cid u istaagta rajo abuurka dhalinyaradani waxaa hubanti ah inay yaraan lahayd tirada dhalinyarada ee fikirka xagjirka ah qaadanaysa ama noloshooda ku haligaya tahriibka xuseen saxnuuni VOA Qaahira
halkaad naga dhegeysanaysaan weli waa VOA Soomaaliya oo beri ku jirtay wadamada ugu horeeya dalalka waxbarashada ilaa heer jaamacadeed ay lacag la-aanta ahayd ayaa wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe waxaa waxbarashada maamulayay hay-ado gaar oo si macaash doona u furtay iskuullo iyo jaamacado waxaa kaloo jiray mashruuc isku day ahaa oo la magac baxay aada dugsiyada oo ay iska kaashadeen dowladda Soomaaliya iyo hay-adda UNICEF sanadkii 2013 kaasoo guuldareystay markii dambe lacag la-aan haatan mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya Abshir Xasan Abshir ayaa soo saaray sharci qayb ka ah hannaanka waxbarashada oo uu doonayo inuu horgeeyo baarlamaanka Soomaaliya sharcigaasoo qabya wariyaha Nairobi Yasin Ciise Wardheere ayuuna uga warramay arrintan wuxuuna ugu horeyn weydiiyey waxa ku dhaliyey sharcigan
waxaa igu dhaliyay qof dumar ah baa maalin hore hoteelka igu timid 2-3-4 bilood ka hor. Waxay igu tiri walaalo aniga kaama rabo lacag oo aa isiiso, waxaan kaa rabaa maadaama xildhibaan Soomaali aad tahay in aa iga bixiso wiilkayga aan jecelahay inaa ka bixiso iskuulka. Waa wareystay aaw aabihii baan iri, waxay tiri aabihiis waa dhintay dadna maleh, sidaas darteed waxaan doonayaa inaa iga bixiso iskuulka. Waa yahay baan iri, wax dhiba oo aan ka qabo, waana ku mahadsan tahay, waa siiyey bishii Ilaahay ajirka dadko dhan ha naga siiye. Marka haddana 2-3 bil ka bacdi way igu soo noqotay haddana mar kale sidii oo kale ilaan wiilkii waxbarashada inuu wado u baahan yahay baa haddana waa i weydiisay. Marka ii sheegay qoftaasna qof fiican oo wanaagsan bay u egtahay marka aragtid iyo sida anna waa dareemay maaragta si waana la dhacay maaragta sida ay uga fakaray ilmaheeda uga fakarayso sida anigaba ciyaalkayga uga fakarayo adigana uga fakarayso. Marka haddana mar kale waa suubiyey, laakiin markii aan cabaar joogay baan waxa ka fikiray maxaa dhacay, sababta maxaa keenay aanan qoftaani wax yaa dawladda uga qaban karin mise hay'adaha caalamiga uga qaban karin. Marka waxa ii soo baxday meeshan inaysan dawladdu waxba qaban karin haddii aanan meel sharci jirin, sharciga waxbarashada hadduusan jirin in aanan lagu soo celin karin dalka wixii waxbarashadii friiga ahayd.
Xildhibaan Abshir, marka muxuu ka kooban yahay sharcigu sida aad daraynayso inuu mustaqbalka gabadhaas iyo dadka la midka taagta daran iyo ummadda Soomaalida ay ka wada faa'iideysaa?
Sharcigu wuxuu dhahayaa qof kasta oo Soomaali ah oo waalidiinta ah in ay ciyaalkoodu sharci tahay, sharciba inay tahay inay geeyaan iskuul, sharcigaas oo noqon doono mid free ah oo aysan lacag waxna dhiibin. Waxna marka meesha waxa ka baxayso dadka saboolka ah, dadka aan kari karin lacagaha oo haysta oo aanan haysan in ay ciyaalkooda geeyaan iskuul.
Yaa bixinaya marka lacagtaas? Ilaa waad sheegtay dawladdiina dhaqaale ma hayso, dalkiina soo kabashu ku jira, yaa awooddaas dhaqaale yeelan kara?
Sharciga waxaa ku jira in wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka ah ayadoo la shaqeynaysa wasaaradda maaliyadaha maamul goboleedada la shaqeynaysa in guriyo canshuurta laga qaado guriyaha in lagu bixiyo waxbarashada dalka. Marka sidaas darteed guriyaha canshuuraha laga qaadaa. Marka from now on yaa ma ka bilaabato markii sharcigan la baasgareeyo, canshuurta laga qaado guriyaha waxaa lagu bixin doonaa sida adduunka kaleba waxaa lagu bixin doonaa waxbarashada. Wixii naga dhinaantana de adduunka waa noogu daraayaan sida World Bankiga, African Development Bank, lacago lagu bixiyo waxbarasho waa jiraan, laakiin waxaa la rabaa in la raaco
dalal badan baa Abshiro xilibaan adduunka dagaalo sokeeyo soo maray. Marka gurmad badan baa jiri jiray marka sharciyadan kala la sameynayo oo dalka soo kabashadiisa iyo sharciyadaas, maxaad rajo ka qabtaan in sharcigu uu noqon karo mid soo jiidan kara dunida?
Japan iyo South Korea iyo Germany markii dagaalkii labaad adduunka oo burburku ku dhacay, waxyaalihii ugu badnaa dawladda Mareykanka ka saaciday waxay ahayd waxbarashada. Maantana waa u jeedaan meesha ay marayso. Marka waxbarashadu markii dal la dhisaayo waxa ugu horeeyo oo la keeno in wax laga qabto waa waxbarashada waay. Marka annagoo isku duuban ilaan waxyaalo badan waxa jirto oo aan ku kala dadka Soomaalida ku kala qaybsiin ku kala aragti duwan yihiin, laakiin tani waxay noo noqonaysaa mid annaga oo dhan hal mid aan ka nahay oo ku midaysan nahay.
Ugu dambeyntii xilibaan waxaa jira shirkada gaar loo leeyahay iyo dad isxilqaamay oo private sector ka ama waaxda gaarka loo leeyahay, waxaad moodaa inay ka horumarsan yihiin marka loo eego tii dawladda doorkeeda aad adiga iyo dadka aniga ayaan ka midkahay aan wax ku soo baranay. Marka qaabkay u wada shaqeyn karaan sharcigu ma cadeynayaa?
Haa, waa cadeynayaa. Dadka private ka bac mushtarka ah oo iskuulada suubsaday, sharcigu wuxuu qorayaa haddii ay ka haystaan fasax wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka mise wasaaradda waxbarashada maamul goboleedyada, isla markaasna u hoggaansamaan shuruucda dalka waxbarashada in ay ku shaqeyn, inay shaqeyn karaan. Sharcigani wuxuu soo dhaweynayaa dadka bac mushtarka ah oo leh waxbarashada ya. Marka ayagu waxay u sheegayaan inta ciyaal ay hayaan oo waxbarasho oo ka barato iskuulkooda bay waxay u sheegayaan wasaaradda waxbarashada magacoodo saddexan bay siinayaan sawirkooday siin doonaan kadibna waxa way lacag oo ay dadka ka qaadi jireen waxay ka helayaan wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda maaliyadda oo isla shaqeynayay ka helayaan wuxuu ku dhisan yahay sharcigan waa public private partnership
wa
iskaashi ka dhaheeya tan dawladda loo leeyahay maaha dadka macallimiinta iskuul gaara loo furi doonaa oo lagu baro macallimiinta ardada tababarayso waxaan raacinayaa dadka Soomaalida inay arintani igu raacaan xildhibaanada baarlamaanka igu raacaan madaxweynaha igu raacaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada igu raacaan arintan inaan ka shaqeyno oo si wada jira kulligeen oo dhan ugu istaagno in caruurteena waxbarasho noogu hesho haddaan waxbarasho jirinna nabad ma jirayso.
Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Abshir Xasba xildhibaanka baarlamaanka Soomaaliya oo u warramayay wariyahayaga Nairobi Yasin Ciise Wardheere waa xildhibaan Abshir Xasan Abshir oo ka hadlayay sharci cusub oo waxbarashada ku saabsan.
Haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasan doonaa colaado
waxaa wayman ayan kalo ifka inta ku noolnahay naylo aroosi ule
waxay hordhac u taan umalinaya heesta oday ka sheekay Maxamed Moogal Liban iyo Xaliima Khaliif Umar Magool ay wada qaadayaan
dhageysi wacan. Ayan kalo ifka inta ku noolnahay naylo aroosi sare waqtiga lagu yaraaday
ilaahay naxariista channel labada dabaha ka waraabiyo waqtidaas ay
heesku ku dhabaatay
aad baa u heeseen
inta ku soo gabagabeynna idaacadda Nairobi saare ciidan noor iyo maxamed xasan la socodsiinay aan idin kala dhaxbaxno codkaasi baxsan ee faraaliinta magool iyo moogey
ani gwa sa ga kili kasti se ani gwa sa ga kili kasti se